Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýetirine saýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ahally meýletin işden gitmäge çalyşan mekanizatorlar mezuri ýagdaýda işde saklanýar. Balkanyň ýörütelestirilen dil mekteplerine soralýan paranyň mötsör adaly. Medeniýet işgärlerine garaşsyzlyk bayramyna çenli horlanmak tawsyrlygy beýle kitadyrlar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Rus goşunlary 20-nji awgusta geçilýän gece Ukrainanyň Sumy we Odessa sewitlerine hüjüm etdi. Ukrainanyň milli polisiýasynyň maglumatyna görä Rus goşuny Sumy sewitiniň Oktyrka şäherine pilotsuz uçar hüjümlerine edip 12 adamy yaralady. Köp kwartirali ýaşaýyş saýyna, 13 sany hususy saýy, hozalyk günahyna we garaja ziýan etdi. Rus garwalary öten agşam Odessa sewitine hem hüjüm etdiler. Ukrainanyň döwlet gysgyl kömek onun deslapkı maglumatlaryna görä bir adam yaralandy. Giňerimli zarba netijesinde yangyç we energiýa infrastrukturasy deskalaryna yangyn turdy. Onu söndürmäge 54 adam we 16 san tehniki enjam gatnaşdy. Anyk kaysy obyekte hüjüm edilenligi aýdylmady. Odessa sewit garwy dolanlaryş gurulunyň başlygy Oleg Kiper İzmail şäherine infrastruktura deskalaryna we önümçilik deskalaryna ziyan ýetenligini habar berdi. 10 töwereg Uygur parahatçylyk alalasynyň çägini öz goşunlaryny Ukraina iýermäge taýýar dip Bloomberg öz çeşmelerine salgılanıp yazdı. Havar kurulunun maglumatına göre Avrupalı resmiler 19 Ağustos'ta sahanlı ve yerleştirilmeğini hem koşmak gülen Britan ve Fransız koşunlarını Ukrayna'yı vermek meylinamasını ara alıp maslahatlaştılar. Angliyanın hükümeti Avrupa'nın harbi işgarlarının yakın günlerde abasalı kardeşleri bilen doğuşup anamdar hopsuzluk kepilliklerini ve sögüş hareketleri bes edilen halatını kurulu uyuşlarının yerleştirilmeğine tayarlık görülmeğini anıklaştıracaktıklarını aitti. Aksiyos çeşmelere sargılanıp Ukrayna için hopsuzluk kepilliklerini işlep tüzük iş toparına Abasa'nın devlet sekretarı Marco Rubio'nun yol başçılık ediyenliğini yediyar. Önümüzde günlerde kemmeler dan atanından gün yaşayansa hopsuzluk kepillikleri üstünlüğü işlerler. Belki heptanın ahırına çenli aydın vur arkitektura peyda olur deyip Ukrayna resmisi neşra etti. İsrail'in korunmak ministeri İsrail Katz, Gaza şehrine edilecek hücumun meylinamasını tasdikledi deyip Khan, Inet ve The Times of Israel haber veriyor. Bu operasiya Gideon 2-nin sögüş arabalar deyilip atlandırılıyor ve ehtiyaçlığı çıkan eskerlerin mobilizlenmeğine karasılıyor. The Times of Israel, hopsuzluk kurulunun çeşmelerine salgılanıp ehtiyaçlığı çıkan eskerlerin takminen 60 bin sansının çağırış buyruklarını almalılığını ediyor. 2025-nji ýylyň ilkinji 7 aýynda Türkmenistan Russiýadan 125 000 tonnadan gowrak ogozalyk önümini import etdi. Olaryň umumy bahasy 110 million dollardan gowrak boldy diýip Türkmenistanyň kronikasy Rus medeniýetine salgylanyp habar berýär. Oleskop portalynyň 19 awgusta Agro Export Federal Merkezine salgylanyp ýazmagyna görä, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende Türkmenistany berilýän önümleriň derejesi gymmaty boýunça 16 öterim ýokarlandy. Russiýa Türkmenistany etýär, süýt gatyk önümlerini, bagly önümlerini, içkileri, konditor önümlerini berýär. Export edilen haritlerin arasında Günevakar yağı ilkinci oruna duruyor. Türkmenistan 2023-cü yıldan veri ilkinci gedek Rusya'dan soya yağını hem import edip başladı. Bu devirde Türkmenistan Rusya'dan Amerikan dolarlarını 13 milyondan kovrak bakası olan un, 8 milyondan kovrak bakası olan şeker, 7 milyondan kovrak bakası olan margarin, 4 milyondan kovrak bakası olan çağın akarını import ediptir. Neşir mundan öň Türkmenistanyň Gazagystandan hem un we ösümlik ýağyny satyn alýanlygyny habar beripdi. Türkmen medeniýeti ýurtda aýdy köpçüliginiň üpjin edilmegi üçin uly işleriň edilýänligini tekrarlaýar. Ýylatyň aýdyk meselesini ýüzüwez bolýan günlük kynçylyklaryny boýun almaýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan